Армысыз ардактуу агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Эстериңизде болса, былтыр 9-наурузда Алматы каласында 4 бирдей эгиз баланын өмүргө келгендиги жайында Азаттык радиосунун эфиринен барша алемге жар салган эдик. 1993-жылы Монголиядан коныс аударган Эсентай Капар мен Назымгүл Кубанган бир күндө көп балалуу отбасы атанып, бирден 4 сабийге атана болгон. Бүгүн сол 4 эгиздин тусабы кесилди. Казак жана алем тарыхында сирек кездесетин кубулуш 4 эгиздин 1 жылгы багым күтүмү жайында сиздер менен ой бөлүшкөндү жөн санап отурмуз. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Эй, под момент того. Чтого бомбы чертасын, чертасын. Кашка. А, сел анай. А, де. Алло, тиш, алло, тиш. Алло. Өлөнөт.
Күптөн келген 4 Айша, Жан Айша, Нур Айша, Гүл Айша жана Бек Айшалардын акеси Эсентай Капар аягын апыл-тапыл басып жүргөн Гүл Айшаны эркелетип отур. Балалардын касында 1 жыл бою бирге болуп, ыстыгы менен суугун бирге көтөргөн әжеси Каманай Кайсар кызы 1 жылгы көңүл күйүн булай жеткизди.
Апа, биринчи энди мына балаларыңыздын тусаукесери кутту болсун. 1 жылга жеттик аман эсен. Энди осы 1 жыл калай өттү?
Былтыр энди булар дүйнөгө келген күнү көрүп мен жүрөгүм ауырып бекер көргөн экен деп кайтып адам болот деп жылап бир жаз уайымдап Кудай тәуба Алланын кеңчилиги бар го осы нагашыдары бар нагаш апасы нагаш атасы бар апекелери бар осы мамасы мен папасы осы уйку күлкү көрмөй күтүп карагандыктан осы калга жетип Кудай тәуба мине казыр тусау кесер тоюн истеп кубанып отурмуз эки аяк баскал жүр эки эңбектеп жүр буда Алланын берген кубаты чыгар энди достор аман эсен болуп Кудай кызыгын көрсөтүп үлкөн-үлкөн элин элеулүү калкына кала үлкөн азамат болууга болады го деп сенип катты кубанабыз эңбектеп апа ата дегенде жүрөгүбүз жарылып кээде ана ауылга барганда телефон менен сөйлөшкөндө ата апа дегенде жете албай ашейин кушуп кете жаздайсың сондай казыр катты кубанып осундай калга жетип отурмуз кудай остордун кубурун көрсөтүп папасы менен мамасынын касында кол канат болуп үлкөн үлкөн азамат жүрө берсин кызыгын көрө берейик
дамуу баары калыпты го
жакшы баары жакшы кудай тәуба өкмөттү көрсөтүп жатыр көмөгүн сүтүн берип жатыр энди башкасы ундай көп көмөк жок баары баягы эсентай эки үч жерден жумуш иштеп остор асыраушун чарчап кудай аман болсо онун баары умутулат го кээде тим ауыратып калат далага битпей чыкса да бир неше киси келсе да буларга жакпай калат экен энди кыйындыгына төзүп энди Назкам да катты чарчап Эсентай да катты чарчап кудагы имденди мен анда сонда карайм бирок ден соолугум жок мен үйгө барам да ооруп калам ошол жерден ооругуштап барып үйгө жатып калам мен көп энди бир эки үч ай карадым бирок кудагы имдин кудагы кудашадагы карап соодардын көмөгү менен осундай калга жетип отурмуз мине Эсентай келе жатканда төртөө бирдей жарышып чыкканда
Айшалардын ата анасына көмөк болгон нагаш эжеси Күлайхан Ыбырай кызы бир жылдын оңой болмогондугун айтады
бир жыл бою остордун жанында багышып жатырмын көмөктөшүп остор энди күлсө күлүп жыласа жылап бирге багып жаткан жайым бар энди остор энди алланын кубатында акырын акырын өсүп жатыр
бир жыл калай өттү
бир жыл энди булардын энди кыйынчылыктары да болду неше түрлүү кыйынчылыктар да болду жакшылыктар да болду сонун баарына энди чыдап багышып жатырмын энди алла кабыл көрсүн энди
сиз гана болдуңузбу көмөкчү
апасылары да болду апекелери бар ападары бар келип ошол эки жактап айтуу үстүп көмөктөшүп жатырбыз энди багып энди оңой эмес энди бир баланы багуу да оңой эмес төрт баланы багууда да энди кыйынчылыктар бар энди оңой эмес сонун баарына чыдап айтуу кызганып чачтарынан жулуп кулактарынан жулуп оюнчуктарынын баарын таласып бирмен бири сүйтүп энди ойнойду энди энди буларга да өтө катты күтүм өтө керек болду энди кезинде өтө кыйын болду энди өздөрү да жеңил салмак менен тууган балаларыңды
балалардын анасы Назымгүл Кубанган бир жылдын кубанычы да кыйындыгы да мол болгондугун айта отуруп көзүнүн жашын сыгып алды
аллага шүгүр кыйынчылыгы да жакшылыгы да бирге жүрөт күндүз чарчадык деп атсак күлгөн күлкүлөрүн эстеп утуп кетебиз осуган жете алмай жүргөн адамдар да бар го аллага тәуба дейбиз
кылай бир жыл ден соолуктары кылай
бир жылда жакшы болду деп айта албайбыз бирок бирөө ауырса төртөө да ауырат далага чыгарса үйгө бир артык адам келсе да көтөрмөйт күнү түнү жылап көтөрүп уйкусуз өткөзөтүн күндөрүбүз болду күндөрүнүн өзүн ичкенде да бир эки саатта асықпай жетішет, тұсат. Еміз бедіңіз, еметінде күштер болмады.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Атанасы Монголиядан оралған 4 Айшаның тұсаукесері жайында хабарымыздың екінші жартысында егіздерге берілетін әлеуметтік көмектер жайында естіп білетін боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Былтыр көктеммен бірге дүние есігін ашқан 4-8 Жанайша, Гүлайша, Бегайша және Нұрайша туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ақпарат құралдарының чуласа жазғандығының арқасында 4-8-ге Алматы қалалық әкімшілігі тарапынан Айнабұлақ ықшамауданынан 3 бөлмелі пәтер жалға берілген болатын. Құзырлы органдар төртемдердің 1 жыл бойғы сүтін тегін беріп келген екен. Сонымен қоса көп балалы отбасы ретінде 35-40 мың теңге көлемінде жәрдемақы төленеді, бірақ бұл көмектер балалар 1 жасқа толғаннан кейін тоқтатылады. Есентай Қапар балаларды бағып қағу мақсатында 3-4 жерде жұмыс істейтіндігін айтады, бірақ күнделікті күнкөрістен аспайды екен.
Еркін күрестен жаттықтырушымын, оқытушымын, сол енді 2-3 жерде шамам келгенше істеп жатырмын. Қазақ спорт туризм академиясында оқытушы істеймін. Одан кейін республикалық спорт колледж бар. Алматы қаласында сонда жаттықтырушы болып істеймін. Алматы қаласының бір мектептерінде жаттықтырушы болып сонда жұмыс істеп жатырмын. Енді бәрі күн таңертең кетіп кешке 9-да үйге келемін сол. Бұл асырау үшін енді әрбір сол жүгіруге тура келеді енді. Табысым енді керемет деп айтпаймын, бірақ енді шайлығымызға әрең-кәрең жетеді. Мемлекеттің көрсеткен көмегі сол тамағын беріп отыр балалардың. Енді үйді берді, жалдамалы үй ретінде беріп отыр. Жекешелендіре алмаймыз, бірақ жаңа мемлекеттің үйі жалға отырмыз.
Айына қанша төлейсіздер?
Енді айына 5000 бірдеңе теңге жаңа жалға беретін ақшасы. Қалған енді бір 20-22 мың теңге пәтер ақысына. Төрт балаға дегенде әр балаға беретін сол 1 жылдық ақшасын беріп отыр қазірге дейін. 9-дан кейін оның бәрі тоқталады. Ондай ешқандай арнай заң шығарылмаған екен қазірге дейін. Көп балалы ретінде ғана беретін жәрдемақысын береді. Ол қанша деп 5000 бірден теңге дейді.
Дүниеге келген кезде көмектесті, өзім әріптестерім шамасынша өздерінің бірдеңелерін жаңағы азын-аулақ ақшаларын берді. Тейдін атаға бір айлық пенсиясын беріп кетті, енді ол кісі алмаймын деп едім, ол балаларын көрдім деп кетті. Глобус компаниясы Байкент деген содан жұмысшылардың бір күндік жалақысы. Шынын айтқанда қазірге дейін мысалы көмтелер өзіміз жүргізіп, кейде мысалы басында берген тағамның өзі мысалы жақпады. Оның өзін ауыстыру үшін қаншалық қалалық денсаулық басқармасына барып хат жазып жүріп, басқа түрін жағатын өзінің шет үстін әрекеттерін алғысын айтты. Оның бәрі оңайшылықпен кеткен жоқ, қаншалықты арыз көңіл толмайды. Өйткені мысалы үшін егер де жаңағы кейбір адамдар мысалы жағдайы кемейтін адамдар болса, мысалы да 4 баланы асырау деген ол енді өте қиын. 2 жерде 3 жерде істеп жүріп, әрең-пәрең жеткізіп, оның өзі жетпей қалады. Шын айтқанда осы балалардың аспай қалады. Мен туған туысқандарым арқасында, ағайындарым арқасында әйтеуір қазір көп нәрсе білінбей өт. Ауырған кезде дәрігердің өзін мысалы әрең-кәрең шақыртып аласың, ешқандай көмек көрудім жоқ. Оның өзі мысалы апалар болмаса біз не істер едік? Кейде апалар да ауырып қалады, кейде шамалар да келмей қалады. Өте мысалы қиын шаруа мысалы бала бағу деген. Бір бала емес, 4 бала. Кейде ауырған кезде мен жұмыстан кейде сұранамын. Кейде көп сұрана бермейсің, енді анда-санда бір қиын кезде сұранасың. Бірақ жалпы енді өте қиын. Оны бағып осы уақытқа жеткізу, қазір мысалы бір кездер мысалы мазасыздан жылап, ойбай айғай-шу болып кеткенде мысалы 4 адам керек болды. 2 адамның шамасы жетті. Далаға шығару керек, далаға шыққанның өзінде 4 адам керек. 4-теуін көтеріп шығарып түсу деген мысалы ол 1-ші этаж емес, 4-ші этажға түсіп шығу деген одан мысалы қиын шаруа. Енді осы қанша қиын болғанмен осының бәрін енді нелерін орайын тауып әйтпейтіп бағып қағып келе жатырмыз.
Балалардың әжесі Қаманай Қайсарқызы келінінің бала күтіміне орай ешқандай жәрдемақы алмағандығын жеткізді.
Былтыр келінім оқып жүріп қауыспай дипломын таяқ қалғанда босатып қалды ғой. Соған декретті берген жоқ.
Енді берілмей ме екен сонда декрет?
Кім біледі, студенттерге берілуге тиісті ғой. Сонда анау әшейін не бала баққанда да бір көмек жоқ баққа батырмыз.
енді үйдегі аналарға енді төрт балаға көмек беру керек қой, енді анасы жұмыс істеп отырғанда төрт баланы асырап отыр. Сонда қалай соған бір анасына көмек берілмейді ақша? Мысалы, декретте болдыру. Балаларға қарап жатыр ана келінге тұп бір қыз кейін. Енді мына төрт баланы күтіп жатыр деген бір енді келіннің өзіне мысалы енді жәрдемақы бірдеме болмай ма? Көмек бола ма? Болмай ма? Сонда енді кішкене декреттің ақшасын беріп ана келінге көмектессе, мына балаларға сеп қой. Осындай көмек бола ма? Жоқ па?
Есентай Қапар Ресейде үйде бала күтімінде отырған әйелдерге де жалақы берілетіндігі жайында оқығандығын айтады.
Жаңағы үйде бағып отырған балаң, жаңағы әйел адамға мысалы баласын бағып отырған, оған кәдімгі жаңағы еңбек несі жүреді екен, жаңағы еңбек стаж жүреді кәдімгі. Сен мысалы жұмыс істеп отырсың, бала бағып отырсың, кәдімгі жұмыс сияқты ғой, жаңағы еңбек кітапшаң жүреді деген сөз ғой.
Көптеген мемлекеттер отбасындағы табысына қарамастан әрбір балаға 18 жасқа толғанға дейін арнайы жәрдемақы төлейді. Ресейде 2007 жылдан бері ана капиталы бағдарламасы жұмыс істейді. Ол бағдарлама бойынша әрбір дүниеге келген екінші баласы үшін отбасының есепшотына 12 мың ақш доллары көлемінде қаржы құйылады. Бала 3 жасқа толғаннан кейін ол қаржыны отбасы мүшелері баланың оқуы үшін, пәтер мәселесін шешу үшін жұмсай алады. Сонымен қатар Ресейде әрбір үш және одан да көп балалы отбасы көп балалы деп есептелініп, коммуналдық төлемдерден, қалалық көліктерде жол жүру ақысынан босатылады. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың оқу ақысы 50%-ға дейін жеңілдетіледі. Әрбір отбасына тегін жер телімдер беріледі. Салықтық жеңілдіктерге ие болады. Сонымен қатар көп балалы отбасыларға өз үйлерінен балабақша ашуына мүмкіндік берілген. Ол үшін балабақша тәрбиешісіне және балалардың тамағына федералдық бюджеттен қаржы бөлінеді. Қазақстанда әрбір жаңа туған сәбиге отбасы мүшелері табысына қарамастан бір жолғы бесік пұл 70 мыңдай теңге, 500 доллар. Бала бір жасқа толғанға дейін төленетін жәрдемақылардан өзге ешқандай жеңілдік қарастырылмаған. Ардақты ағайын, төртегі жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.